Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs onlayn dasturi boshlovchilari Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun Bahs onlaynda Britaniyaning Yevroittifoqdan chiqishidan kimga foydayu, kimga zarar degani mavzuda bahs munozara boradi. Agar ushbu dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, siz ham bizga bog'lanishingiz mumkin. Dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 40 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 28-iyun kungi Istanbul xalqaro aeroportidagi terror hujumini uyushtirgan xudkush hujumchining bir nafari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, qolgan 2 nafari esa Rossiya va Qirg'iziston fuqarolaridir. Bu vaqtda Turkiya Ichki ishlar vazirligi payshanba kuni ma'lum qildi. Turk matbuotida xudkush hujumchilarning portlashlardan 3 daqiqa oldin aeroport kuzatuv kamerasi qayd qilgan fotosuratlari ham e'lon qilindi. Turk matbuotiga ko'ra 7 kishilik terrorchilar guruhi Istanbulning 3 joyida hujum uyushtirishni rejalaganlar. Ularning Islomiy davlat terror guruhiga mansubligi bildirildi. Ayni paytda Qirg'izistonlik ekani aytilayotgan xudkush hujumchi ham o'zbek bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turkiya matbuoti terrorchilik hujumlarini sodir etganlar haqida bir-biridan farqli xabarlar berish ortidan Tojikiston hukumati o'z fuqarolarining Istanbul hujumlariga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad qilib chiqdi. Otaturk aeroportidagi hujumda halok bo'lgan o'zbekistonliklar soni esa 2 nafarga yetdi. Xabertürk saytiga ko'ra, shaxsi aniqlangan murdalar orasida O'zbekistonning Namangan viloyatidan bo'lgan Abrorjon Ustaboyev ham bor. Saytning yozishicha, savdogarlik bilan shug'ullangan 22 yoshli Abrorjon aeroportga kelib, taksidan tushgan paytda portlash sodir bo'lgan va u o'sha joyda jon bergan. Turkiya Adliya vazirligi o'zining rasmiy saytida 29-iyun kuni e'lon qilgan qurbonlar ro'yxatida yana bir o'zbekistonlik Samad Muhiddinov ham borligi qayd etilgan. Adliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda hammasi bo'lib 39 qurbonning ismi familiyasi keltirilgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda qurbonlar soni 43 nafarga yetgan. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha 4 nafar O'zbekiston fuqarosi yaralangan. Yarador o'zbeklarning ismi xavfsizlik nuqtai nazaridan ochiqlanmadi. Turkiya politsiyasi Istanbul terakti ortidan shaharning 16 manzilida bir paytning o'zida reyd o'tkazdi. Xabertürk sayti ma'lumotiga ko'ra, reyd natijasida 13 odam hibsga olingan, ulardan 3 nafari xorij fuqarolaridir. Istanbuldagi ushbu voqealarga doir batafsil tafsilotlarni saytimizdan, shuningdek ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali o'qishingiz mumkin. Boshqa xabarlar 29-iyun kuni Bishkek shahrining Svetlov tuman sudi qamoqdan qochgan 3 kishining ishi bo'yicha hukm chiqardi. Ular 11 qamoq jazosiga hukm etildilar. Hamda ularga qarashli mol-mulkning bir qismi musodara etiladigan bo'ldi. Mazkur ish bo'yicha yana bir erkak va ayol sudlandi. Ular qochoqlarni yashirganlikda aybdor deb topildilar. Sud erkakni 4 yilga qamash, ayolni esa 4 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. O'tgan yil oktyabrda Bishkek yaqinidagi 50-chi tergov izolyatoridan 9 kishi qochgandi. Qochayotganda 4 nafar qo'riqchini o'ldirgan bu odamlarning aksariyati diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan. Qochoqlarning 3 nafari huquq tartibot xodimlari tomoni bilan bo'lgan otishma paytida halok bo'lgan, 6 nafari esa ushlangan. Keyinroq rasmiylar qo'lga olinganlarning 3 nafari yurak xuruji va miyasiga qon quyilishidan o'lganini bildirganlar, ammo bu iddao jamoatchilik tomonidan shubha bilan qabul qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan 29-iyun kuni bo'lib o'tgan telefon muloqotidan so'ng rossiyaliklarning Turkiyaga sayyoh sifatida borishiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga chaqirdi. Chorshanba kuni 45 daqiqalik muloqot chog'ida har ikkala davlat prezidentlari o'zaro aloqalarni tiklashga va'da berganlar. Bu Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya harbiy uchog'i urib tushirilgandan beri ikki prezident orasida uyushtirilgan ilk suhbatdir. O'tgan yil noyabrda turk harbiy havo kuchlari rus bombardimonchisini urib tushirgandan keyin Moskva rossiyaliklarning Turkiyaga kirishini man qilib qo'ygan va bu mamlakatga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan edi. Chegaradagi harbiy va siyosiy vaziyatni beqarorligi tufayli Rossiya mamlakat g'arbiga 10 ming nafar harbiy tashlaydi. Bu vaqtda Rossiya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, AQSh va NATOga a'zo boshqa davlatlar asosan Rossiya bilan chegaradosh mamlakatlarda harbiy salohiyatni oshirishni davom ettirmoqda. Xabarlarning to'liq sayti saytimizdan topasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Buyuk Britaniyaning Yevroittifoqdan chiqishidan kimga foyda, kimga zarar, uning Yevropa ittifoqidan chiqishi foyda bo'ldimi, zarar bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, ana shu mavzu ustida munozara yuritamiz. Demak, bugungi bahslashuvchilarimiz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda uning opponenti o'zbekistonlik tadqiqotchi Ikrom Yoqubov. Alisher.
Ajoyib, ajoyib mavzu. Afsus, O'zbekistonga bog'lanadigan qismlari u qadar ko'p emas, ammo buni albatta bugungi bahslashuvchilarimiz bilan ham muhokama qilamiz. Lekin butun dunyoni titratayotgan, bahs munozaralarga sabab bo'layotgan, butun dunyo, demak, moliya bozorini pastga, yuqoriga sho'ng'ittirayotgan bir mavzu bo'lyapti. Shu bo'yicha agar sizda biror bir fikr bo'lsa, marhamat, yoki savol bo'lsa, marhamat, qo'ng'iroq qiling va demak, o'z qarashlaringiz, o'z demak, fikrlaringiz bilan dasturimizda qatnashing. Eslatamiz, dasturimizda Skype orqali qatnashishingiz mumkin. Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari va qulay aloqa vositasi WhatsApp, Viber, Imo yordamida ham demak, dasturimizga qo'shilishingiz mumkin. +42 0 724 971 539. Mana shu raqam orqali WhatsApp va Imo orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar demak, +42 0 602 612 713 ga qilsangiz, Viber va ana shu WhatsAppga ham bemalol tushishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Demak, bu bahs onlayn eshitilishi biz bilan.
O'tgan payshanba kuni Britaniyada referendum o'tkazildi. Saylovchilarning 52% Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz berdi. 1982-yildan buyon eng ko'p saylovchi qatnashgan referendumda London, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiyada ko'pchilik Yevropa ittifoq tarkibida qolishni yoqlab chiqqan bo'lsa, Angliyaning boshqa hududlarida